Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, z Ríma vám prajeme pokojný večer a ponúkame aktuálne spravodajstvo zo života cirkvi. Po ňom sa v rozhovore s priamym účastníkom plenárneho zasadnutia Pápežskej akadémie pre život, pátrom Jánom Ďačokom, dotkneme niektorých otázok bioetiky.
Nerušené počúvanie vám prajú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek.
Vatikán. Dňa 22. februára na sviatok katedry svätého Petra pápež Benedikt XVI. Promulgoval zákon o vatikánskom štátnom občianstve, o pobyte a vstupe do mestského štátu Vatikán. Novela vstúpila do platnosti dnes 1. marca. Nahrádza a upravuje zákon, ktorý bol v platnosti od roku 1929. Nový zákon je rozdelený do 4 kapitol s názvami občianstvo, trvalý pobyt, vstup do mestského štátu Vatikán a všeobecné ustanovenia. Občanmi mestského štátu Vatikán sa automaticky stávajú kardináli s trvalým pobytom v Ríme, ďalej veľvyslanci Svätej stolice a tí, ktorí majú trvalý pobyt v mestskom štáte Vatikán, či už kvôli funkcii, ktorú zastávajú, alebo kvôli zamestnaniu, ktoré vykonávajú pre Vatikán. Aktuálne ich je 572. Zákon sa ďalej zaoberá kontrolovaným vstupom do mestského štátu Vatikán. Pritom je zdôraznené, že veľká časť územia štátu, ktorý má rozlohu iba 44 hektárov, je voľne prístupná verejnosti bez akéhokoľvek povolenia. Medzi takéto územia patrí Bazilika svätého Petra, námestie svätého Petra a Vatikánske múzeá. Tieto miesta podľa odhadov v minulom roku navštívilo 4,5 milióna pútnikov.
Francúzsko. V Paríži v týchto dňoch prebieha 21. stretnutie Medzinárodného židovského výboru pre medzináboženské konzultácie a komisie pre náboženské vzťahy so židovstvom, ktorá pôsobí pri Svätej stolici. Počas prvého dňa podujatia predseda Rady francúzskych židovských inštitúcií Richard Pasquier oznámil postavenie pamätníka v Izraeli kardinálovi Jeanovi Marie Lustigerovi, neunavnému iniciátorovi dialógu medzi oboma náboženstvami. Bude situovaný v Negeve, blízko Aradu. Parížsky arcibiskup kardinál André Vintrois predstavil 40 rokov dialógu medzi židovstvom a katolíckou cirkvou. Ako podotkol, je dôležité mať na zreteli predovšetkým to, čo nás spája, ako spoločné korene starého zákona od nás požadujú, aby sme konali v prospech spoločnosti. Stretnutie v hlavnom meste Francúzska potrvá do zajtra, 2. marca.
Cyprus. Téma mládeže bude jadrom 11. stretnutia predsedov biskupských konferencií krajín juhovýchodnej Európy, ktoré sa uskutoční v Nikózii na Cypre od 3. do 6. marca. Zastúpenie tu bude mať 9 biskupských konferencií z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Cypru, Grécka, Moldavska, Rumunska, Turecka, ako aj Medzinárodná konferencia biskupov svätých Cyrila a Metoda. Hosťom na stretnutí bude okrem iných pravoslávny arcibiskup Cypru Chryzostomos II, ďalej latinský patriarcha Jeruzalema Monsignor Fuad Tual a chýbať nebude ani stály pozorovateľ Svätej stolice pri Rade Európy Monsignor Aldo Giordano. Hlavná téma stretnutia bude inšpirovaná 26. svetovými dňami mládeže, ktoré sa budú konať v auguste tohto roku v Madride. Ako poznamenal predseda konferencie biskupov Bosny a Hercegoviny, Monsignor Komarica, dnes nie je ľahké byť mladým katolíkom v našich krajinách, ale je to výzva bohatá na mnohé dobré príležitosti.
Poľsko, Európa. Pri príležitosti blahorečenia Jána Pavla II. A 20. výročia Svetových dní mládeže v Częstochowej v roku 1991 poľský katolícky týždenník Niedzela začal zbierať dokumenty a svedectvá od ľudí, ktorí sa tejto udalosti zúčastnili. Svetové dni mládeže zo 14. a 15. augusta 1991 mali veľkú symbolickú hodnotu. Udalosť sa niesla v duchu mariánskej úcty, ktorá bola aj pápežovi Jánovi Pavlovi II. Veľmi blízka. A miestom ich konania bolo Poľsko, rodisko pápeža. Po prvýkrát v histórii Svetových dní mládeže počet účastníkov bol väčší než 1 milión a prvýkrát sa ich mohli zúčastniť mladí z krajín východnej Európy. 1,5 milióna pútnikov ubytovaných v súkromných domoch, v kláštoroch, školách, kostoloch. Bola to skvelá vec nielen pre Poľsko, ale pre celú Európu. Očakávame svedectva ľudí hlavne z východnej Európy, povedala Anna Cichoblazinská, editorka týždenníka Nedzela pre agentúru Fides. Všetky spomienky a dokumenty, vrátane informácií v elektronickej podobe, možno zasielať na e-mailovú adresu týždenníka Nedzela sdm.censtochova@niedziela.pl. Je potrebné uviesť svoje meno, adresu a oprávnenie publikovať materiál, ktorý bude katalogizovaný a k dispozícii na internetových stránkach týždenníka Nedzela. Niektoré svedectvá budú publikované aj v samotnom týždenníku a nie je vylúčená možnosť vydania v knižnej podobe.
India. Národná univerzita Indiry Gandhiovej v New Delhi, hlavnom meste Indie, otvára akademické výskumné centrum, ktoré sa bude zaoberať problematikou chudoby a progresu. Nová katedra, pomenovaná podľa sestry v Sárii, katedra Matky Terezy, bude súčasťou Fakulty sociálnych služieb na Univerzite v New Delhi a bude formovať nových študentov v oblasti filantropie. Podľa prvých správ univerzita začína kurzami a aktivitami, ktoré sa dotýkajú ajcu, malomocných, detí z ulice, utečencov a iných zraniteľných skupín. Bude ponúkať teoretické vedomosti, ale aj praktické nasadenie v týchto oblastiach. Podľa indických médií táto akademická inštitúcia, pomenovaná podľa prvej misionárky lásky a sestry chudobných, ktorú si chce aj takto uctiť, poskytne odborné znalosti na to, ako slúžiť najchudobnejším z chudobných v ľudskej spoločnosti. Príklad Matky Terezy, ktorá sa stala modelom pre štúdium na vysokej škole, predstavuje nádej na úspech v riešení extrémnych situácií chudoby.
Líbia. Zasvetené osoby pracujúce v súčasnej dobe v Líbii vyjadrili svoju ochotu neopustiť krajinu, zostať pri tých, ktorí trpia a zintenzívniť svoju pomoc miestnemu obyvateľstvu a raneným. Píše sa v liste, v ktorom apoštolská nunciatúra v Líbii referuje o stave krajiny. V liste sa tiež uvádza: vzhľadom na vážnu situáciu, ktorá nastala v Líbii, rehoľné komunity, ktoré pôsobia v Tripolise a v Bengázi, zostávajú naplno verní svojej službe ľuďom. Väčšina zo 16 ženských rehoľných komunít, v ktorých pôsobia rehoľné sestry, pochádzajúce z rôznych krajín sveta, poskytujúce svoje služby v oblasti zdravotníctva, v týchto dňoch venuje miestnemu obyvateľstvu zvýšenú starostlivosť. Aj v tejto ťažkej situácii, ktorú krajina zažíva, sa misionári v Líbii snažia poskytovať všetku svoju pomoc katolíckej komunite, čo je asi 100 000 veriacich, i ostatným obyvateľom krajiny.
V nasledujúcich minútach sa v rozhovore s priamym účastníkom plenárneho zasadnutia Pápežskej akadémie pre život, pátrom Jánom Ďačokom zo spoločnosti Ježišovej, dotkneme niektorých otázok bioetiky. Zasadnutie sa zaoberalo dvoma hlavnými témami: využitie pupočníkovej krvi a postabortívna trauma. Páter Ďačok nám k tomu povedal.
Ako je známe, po porode dieťaťa je možné odobrať asi 60 až 200 ml krvi z pupočníka, ktorej sa nachádzajú kmeňové bunky. Tie možno využiť pri liečbe niektorých chorôb, ako sú ochorenia mozgu alebo nervové degeneratívne ochorenia, ochorenia lymfatických úzlin a iné. Využitie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi sa ukazuje ako veľmi nádejné. Z hľadiska etického, využitie pupočníkovej krvi nie je problematické, pretože rešpektuje život a využíva krv, ktorá donedávna už nemala uplatnenie. Je to úplne iný prístup získavania kmeňových buniek ako z ľudských zárodkov, ktoré sa tak zničia. Zničia sa životy ľudských bytostí, ktoré už začali existovať. Pupočníková krv sa v súčasnosti odoberá asi v 3500 nemocniciach v 70 krajinách sveta. Odobratá krv sa uchováva v bankách, ktoré existujú ako verejné a súkromné. Na tomto stretnutí zaznela veľmi silná kritika voči súkromným bankám pupočníkovej krvi, ktoré sú jednak veľmi drahé, ale majú niekedy veľmi nízku kvalitu a niekedy v nich nie je ani jedna kmeňová bunka, ktorá by prípadne bola vhodná na liečebné využitie. Z toho vyplýva, že treba zjednotiť kritériá pre verejné a súkromné banky pupočníkovej krvi.
Okrem tejto témy sa stretnutie zaoberalo aj závažným vnútorným zranením, ktoré sa spája s vykonávaním potratu.
Áno, viacerí účastníci odporúčili, že netreba hovoriť o tzv. Popotratovom syndróme, teda o súbore príznakov, ktoré zvyčajne nasledujú po potrate, ale o tzv. Popotratovej traume alebo o hlbokom zranení v dôsledku vykonaného potratu. V ostatných 5 rokoch sa totiž urobilo viac ako 30 výskumov, ktoré potvrdili výrazné nepriaznivé dôsledky po potrate. Medzi tieto nepriaznivé príznaky patria sebavražedné chovanie žien alebo dievčat, nárast rizika sa pozoroval od 52% až po 300%, čo je veľmi závažné. Ďalej sa pozoroval nárast používania alkoholu a drog od 22% až 65%. Ďalej sa pozorovala depresia, úzkosť, poruchy vzťahov medzi partnermi, sexuálne poruchy. Niektorí autori poukázali aj na výrazné ticho, ktoré nastáva po vykonanom potrate. Ďalej sa zdôraznili psychologické ťažkosti zo strany ženy, porucha citov, zatrpknutie, pocit krajnej samoty, pocit viny či zlosť proti otcovi dieťaťa, telesné ťažkosti. Poukázalo sa aj na to, že ročne sa na svete urobí okolo 42 miliónov potratov tým tradičným chirurgickým spôsobom. Avšak ešte viac potratov sa robí chemicky, teda prostredníctvom potratovej antikoncepcie.
Toto všetko sú veľmi závažné negatívne dôsledky, avšak zrejme sa poukázalo aj na nejaké východiska.
Áno, zdôraznilo sa, že treba predovšetkým zmeniť kultúru, treba robiť dobrú prevenciu, propagovať život, posilňovať usporiadanú rodinu. Treba zdôrazňovať viac, že každá osoba má obrovskú hodnotu a je nádejou pre spoločnosť, pre ľudstvo. V tomto úsilí je nutné spájať sily, a to zapájať hnutia za život, zapájať zdravotníckych pracovníkov, kňazov a iných spolupracovníkov. Ako nutná sa ukazuje zmena zmýšľania na poli gynekológia pôrodníctva, a to hlavne výchovou kvalitných odborníkov, teda lekárov, ktorí budú život chrániť a neho ničiť. Veľmi dôležité je, že sa treba tak ľudsky ujať tých žien a dievčat, ktoré sú bytostne zranené tou strašnou negatívnou skúsenosťou potratu, a treba dať ich životu nádej, ako to odporúčal už Jan Pavol II v encyklike Evangelium života. A toto zdôraznil aj pápež Benedikt XVI vo svojom príhovore pre účastníkov stretnutia.
Na čo bol zameraný váš príspevok?
Môj príspevok mal názov Výhrada vo svedomí a podpora kultúry života, prípad Slovenska. V ňom som sa snažil poukázať na úsilie, ktoré sa u nás v predchádzajúcich rokoch vyvinulo na vytvorenie dodatkovej zmluvy o výhrade vo svedomí. Zdôraznil som aj myšlienku, že výhrada vo svedomí je prejavom pravej demokracie a každý človek má základné právo odmietať nespravodlivé zákony, ktoré sú proti ľudskému životu. Príspevok sa stretol s porozumením a takým ocenením krokov, ktoré sa na Slovensku urobili v tejto oblasti. Na plenárnom zasadaní sa zdôraznilo, že ohľadom života Európa ako kontinent žiaľ pácha samovraždu. Treba povedať, že budúcnosť má iba tá krajina, ktorá si chráni svoje deti a nie ich zabíja. Na Slovensku sme si žiaľ potratmi zabili až príliš veľa detí, vyše 1,3 milióna. Máme až príliš veľa žien a dievčat, ktoré prešli tragickou skúsenosťou potratu. Je teda na čase, aby sme obmedzili alebo úplne zrušili zákon, ktorý dovoluje zločin potratu a jeho veľmi zlé následky. Riešením je teda výhrada vo svedomí zo strany zdravotníckych pracovníkov, aby odmietali potrat. Ďalej spoločné úsilie o budovanie a posilňovanie usporiadanej rodiny a kultúry, ktorá prijíma život, chráni život vo všetkých štádiách od počiatku až po jeho prirodzenú smrť.
Milí poslucháči, a toto je už záver nášho vysielania. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie zajtra.
Laudetur Jesus Christus.